Katechezės sakys, Šiaulių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonas kunigas Gintaras Antanas Jonikas.
Garbės Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien mes minime šventą Antaną Paduvietį, kuris yra vienas populiariausių katalikų bažnyčios šventųjų. Šventasis Antanas, kaip mes žinome, yra ir globėjas tų žmonių, kurie yra praradę daiktus, ar pametę, ar pavogti daiktai. Taip pat šventasis Antanas yra pamokslininkų globėjas, nes buvo galingas pranciškonų pamokslininkas ir mokytojas. Paprastai įsivaizduojamas rankose laikantis kūdikėlį Jėzų, ar leliją, ar knygą. Šiandien daug žmonių dėkoja Dievui už šventąjį Antaną, nes šventojo Antano užtarimas, palaiminimai ir ypatingai gyvenimo liudijimas tvirtai mus veda Dievo meilės keliu ir tikrai nebijau pasakyti, kad mūsų gyvenimai labiau siejami su šventojo Antano tampa tikresni ir šventesni. Mūsų krikščioniškasis kelias tikrai stiprinamas yra šventojo Antano gyvenimo pavyzdžių ir mokymų. Šventojo Antano paduviečio gyvenimas yra toks, tikrai esu tuo įsitikinęs, koks turi būti kiekvieno krikščionio gyvenimas. Tai nuolatinė drąsa susiduriant su gyvenimo pakilimais ir nuosmukiais, raginimas mylėti ir atleisti, rūpestis kitų poreikiais, susidurojimas su didelėmis ir mažomis krizėmis, tvirtas stovėjimas ant visiško pasitikėjimo meilės ženklo. Ir be abejo, atsidavimas, priklausimas tik tau Dieve, tau mūsų išganytojau Jėzau Kristau, tau šventoji dvasė. Šventasis Antanas yra mylimas viso pasaulio krikščionių, katalikų, nes mes esame ne kartą tapę liudininkais, esame skaitę, girdėję ir patys galime paliudyti, kad savo poreikius patikėję šventajam Antanui, mes buvome užtarti tos galingos šventojo jėgos mūsų Dievo akivaizdoje. Apie šventąjį Antaną sklando daug legendų. Tačiau pereikime prie žinomo fakto apie jį. Gimė šventasis Antanas 1195 metais Lisabonoje, Portugalija. Galim pasakyti 13 metų vėliau, negu gimė šventasis Pranciškus. Krikšto metu jam buvo suteiktas Fernando vardas. Kas jo tėvai? Tėvas yra Martinas, mama Mary Balham. Jie priklausė vienai iš kelių Lisabonos miesto šeimų. Būdamas 15 metų, Fernandas įstojo į Šventojo Augustino religinį ordiną. Vienuolyno gyvenimas jaunam Fernandui vargu ar buvo ramus, nebuvo labai palankus maldai ir studijoms, nes jo seni draugai jį lankydavo, dažnai lankydavo ir Fernandas įsitraukdavo su draugais jaudringas politinės diskusijas. Tačiau po 2 metų jis buvo išsiųstas į Koimbrą. Ten jis pradėjo 9 intensyvių studijų metus, mokydamasis Augustinų teologijos, kurią vėliau sujungs su pranciškoniška vizija. Tuo metu Fernando ir buvo išventintas į kunigus. Jaunojo kunigo gyvenimas pasisuko lemtingų posūkių, kai iš Maroko buvo grąžinti pirmųjų 5 pranciškonų kankinių kūnai. Šie broliai pamokslavo Sevilijos mečetį ir iš pradžių buvo beveik nukankinti. Tačiau sultonas leido jiems pereiti į Maroką, kur nepaisydami pakartotinų įspėjimų, toliau skelbė Kristų. Ir jie buvo kankinami, ir jie buvo nukirsdinti. Dalyvaujant karalienei ir didžiuliai miniai, šventųjų kankinių palaikai iškilminga procesija buvo nugabenti į Fernando vienuolyną. Čia įvyko lemtingas posūkis jauno kunigo gyvenime. Jis įgavo įkvėpimą savo svarbiam sprendimui. Nuėjo Fernandas į nedidelį vienuolyną Koimbroje ir pasakė priorui, vyresniajam: broli, aš mielai prisimčiau tavo ordino abitą, tai yra vienuolio rūbas, jei pažadėtum kuo greičiau siūsti mane į Saracenų žemę, kad laimėčiau šventųjų kankinių karūną. Po kai kurių Augustino vienuolyno vyresniojo iššūkių vis dėlto jam buvo leista palikti šį vienuolyną ir būti įvilktu į pranciškonišką abitą, gaunant Antano vardą. Laikydamiesi pažado, pranciškonai leido Antanui vykti į Maroką, kad būtų Kristaus liudytojas ir ko gero taptų kankiniu. Tačiau, kaip mes žinome, dažnai nutinka taip, kad dovana, kurią mes gauname, nebuvo įteikta taip, kaip mes norime. Ir taip atsitiko Antano gyvenime, ko jis troško, ko jis siekė. Vis dėlto tai nebuvo tai, ką Dievas jam buvo skyrius. Visų pirma, jis sunkiai susirgo ir po kelių mėnesių suprato, kad turės grįžti namo. Tačiau ir čia įvyko tai, ko jis nesitikėjo, į namus jis netvyko. Laivas, kurio plaukė, pateko į didelės audras, didelius vėjus ir buvo nupūstas į rytus per viduržemio jūrą. Po kelių mėnesių jis atvyko į rytinę Sicilijos pakrantę. O ten netoliese buvo Mesinos broliai. Nors jie Antano nepažinojo, pasveikino jį ir pradėjo slaugyti, kad jis pasveiktų. Vis dar sirgdamas, Antanas norėjo lankyti didžiąją sekminių šventę. Buvo taip vadinama, nes 3000 brolių dalyvavo toje šventėje ir jis negalėjo būti apgyvendintas ir miegoti ant kilimėlio tarp tiek gausybės žmonių ir patirti tokius didelius sunkumus. Prisiminkime, jisai sirgo. Kaip įdomu, Pranciškus, kaip mes žinome, dabartinis šventasis Pranciškus, irgi buvo ten ir jis taip pat sirgo. Tačiau gyvenimas turi savo istoriją ir ironiją. Ir neatskleidžiama yra, kad Pranciškus ir Antanas būtų ten susitikę. Kadangi jaunas kunigas buvo kilęs iš už miesto, tai yra iš kitos vietovės, kaip svetimšalis, jis nebuvo niekur per daug skiriamas. Todėl paprašė vykti su provincijos viršininku ir būtent yra tokie jo pasakymai. Paprašė vykti į Šiaurės Italiją. Pamokyk mane pranciškoniško gyvenimo. Šitai sakydamas jis nepaminėjo ankstesnio savo teologinio išsilavinimo. Ir dabar, būtent tuo momentu, sakykime, kaip ir Pranciškus, jis atlieka savo pirmąjį pasirinkimą. Jo pasirinkimas buvo gyvenimas nuošaliame ir kontemplatyve eremitaže netoli Monte Paolo. Mes galbūt niekada ir nebūtume nieko girdėję apie Antaną, jei ne 1222 metais įvykęs vienas įvykis. Kas tai buvo? Tai buvo dominikonų ir pranciškonų išventinimo iškilmė. Po iškilmės visiems susirinkus pietums, pavalgyti, provincijolas pasiūlė vienam iš brolių pasakyti trumpą pamokslą. Kaip įprasta, tokiais atvejais, na, šventė ir niekas nenori daugiau rodyti kažkokio tai galbūt pamaldumo entuziazmo, čia pat pietus. Todėl buvo paprašyta Antano, nes jis buvo, kaip sako, lyg už miesto. Pasakyti ką nors paprasto, nes provincijolas manė, kad jis yra tikriausiai be arba su menku išsilavinimu. Na, Antanas, kaip vėl būdamas iš kitur, netinkamas ten kalbėti vietos broliams, jis irgi nerodė didelį entuziazmą, bet nuolankiai sutiko. Ir pagaliau pradėjo kalbėti paprastai, lengvai ir suprantamai. Tačiau Antanas buvo tas jaunas kunigas, kuris degė Kristumi. Ir tenai tas jo užsidegimas tapo akivaizdus. Jo žinios pasirodė labai stiprios, buvo nebejotinos, lygiai taip pat kaip ir jo šventumas, kas labai sužavėjo brolius. Ir tarsi įvyko jo atskleidimas. Ir jo ramus, maldos ir atgailos gyvenimas, kaip atsiskyrio gyvenimas, buvo iškeistas į viešo pamokslininko gyvenimą. Pranciškus išgirdo apie Antano dovanas, tarsi paslėptas dovanas, nes jis nesireklamavo. Ir Antanas buvo paskirtas pamokslauti šiaurinėje Italijoje. Čia reikia vieną dalyką mums pastebėti, mėly klausytojai, kad Antano laikais daugelis pamokslininkų išgyveno vieną problemą. O ta problema buvo ta, kad jų gyvenimo būdas smarkiai skiriasi nuo vargšų žmonių, kurių netrūko. Jie pamokslaudavo tiem vargšam žmonėm. Ir iš, sakykim, patirties mes galime tikrai palyginti evangelisto gyvenimą ir pamokslininko gyvenimą, kuris atvyksta pas varguolius. Vienas atvyksta kaip evangelistas, o kitas atvyksta kaip vairuojantis Mercedes, kuris atsidaro Mercedeso langą, pasako homilę ir nulėkia į kur nors į kurortinę vietą. Ne, Antanas nebuvo toksai. Jisai suprato, kad žmonių akivaizdoje neužtenka vien tik protingai ir gražiai kalbėti. Žodžių neužtenka. Ir jis turėjo parodyti savo evangelinį gyvenimą, evangelinį skurdą, evangelinį nusižeminimą, skurdą nežinių, bet nusižeminti kaip viešpats. Ir žmonės tikrai norėjo daugiau negu, norėjo daugiau tokių kunigų, ne vien tik išvaizdžių, protingų, bet norėjo tikro gyvenimo evangelijoje gyvenančio kunigo. Antane jie rado šį kunigą, jie rado, kaip mes sakome, kartais bažnyčioje Alter Christus, antrasis Kristus. Žmonės tai labai sujaudino, kad būtent Antanas buvo toks. Užtat prielankumas žmonių labai stipriai reiškėsi. Tačiau reikia vėl pastebėti, kad buvo Antano gyvenime ir tokių momentų, kad jisai suvokė, kad jo pastangų, jo tikrai gilių pamokslų, ne visiems jų ir reikėjo, ne visi jų ir klausėsi. Čia yra labai graži viena legenda, byloja, kad vieną dieną jisai susidūręs, kaip mes sakom, su kurčiomis ausimis, nuėjo prie upės ir Antanas pamokslavo žuvims. Tai istorija, kurią tradiciškai pasakojame, norėdami atkreipti žmonių dėmesį. Iš tikrųjų, Antanas šioje legendoje yra parodomas, kad kaip pergyvenantis, jog Kristaus evangelija nepasiekia kai kurių žmonių širdžių ir sielų. Jie nenori girdėti ir jam dėl to labai skauda, kad žmonės dar yra toli nuo Kristaus, toli nuo dieviškos malonės. Gal vienas iš tokių jo entuziazmo minėtinas taip pat yra ir jo kelionės. Tiek šiaurinėje Italijoje, tiek pietų Prancūzijoje priskaičiuojama, kad šventasis Antanas yra atlikęs daugiau negu 400 kelionių. Ir pasirinkdavo tokias vietas, tokius miestus, kuriuose eretikai buvo stipriausi, kur labai reiškėsi eretikai. Jo pamokslai šiose vietovėse tikrai vėl paliko kitokį įspūdį, negu buvo įprasta girdėti. Jis tiesiogiai susidūrė su eretikais, kaip aiškina istorikas Klasenas, pirmenybė teikė krikščionybės teigiamai didybei. Nebuvo gerai įrodinėti, kad žmonės klysta, kad jie yra galbūt labai nutolę arba nepažįstantis bažnyčios doktrinos, nuodėmingi. Antanas norėjo laimėti juos, jų sielas. Norėjo jiems padėti išeiti iš nuodėmės, iš liūdėsio, į atsivertimo sveikumą, susitaikymą ir tą ypatingiausią santykių su mylyčiu dangaus tėvu, meilės santykių. Taigi mes dabar ir pasvarstykime truputėlį apie Antaną kaip viešai pamokslininką ir pranciškono mokytoją. Antano viršininkas buvo šventasis Pranciškus, kuris buvo atsargus dėl išsilavinimo, kurį turėjo, turi mintyje išsilavinimą, teologiją baigė kunigai. Jis matė per daug teologų, kurie didžiavosi savo sudėtingomis žiniomis. Vis dėlto, jei broliai turėjo eiti į kelius, į, sakykime, į miestelius, kaimus ir atviras vietovės, erdves ir pamokslauti įvairiems žmonėms, jiems reikėjo tvirto šventojo rašto ir teologijos pagrindo. Tačiau, kaip minėjau, tas turėjo būti tikrai atsispindėti ir pamokslinti kaip gyvo evangelisto pavyzdys. Taigi Pranciškus, išgirdęs apie tikrai, sakykime taip, žėrinti pranešimą apie Antano debiutą šventinimuose, 1224 metais rašo: man malonu, kad jūs mokote brolius sakralinės teologijos. Jei tokiose studijose jie nesunaikins šventos maldos ir atsidavimo dvasios, kaip nurodyta ordino taisyklėse, reguloje. Antanas tapo mokytoju. Jis pirmą kartą mokytojavo Bolonijos vienuolyne, kuri buvo garsi mokykla. Tuo metu teologijos knyga buvo Biblija. Viename iškeliame šventojo pamoksle yra mažiausiai 183 šventojo rašto ištraukos. Nors ne viena jo teologinė konferencija ir diskusijos nebuvo užrašytos, mes turime du jo pamokslų tomus, sekmadienio pamokslai ir šventės pamokslai. Jo metodas apėmė alegorijos naudojimą ir simbolinį šventųjų rašto paaiškinimą. Antanas ir toliau pamokslavo mokydamas brolius ir prisėmė didelę atsakomybę ordino viduje. 1226 metais jis buvo paskirtas Šiaurės Italijos provincijos viršininku, tačiau vis tiek rado laiko kontemplatyviai maldai, taip savo sieloje būdamas mažuoju atsiskyriliu. Apie 1228 metus, Velykos tai buvo, jam buvo tik 33 metai, būdamas Romoje, jis susitiko su popiežiumi Grigaliumi IX, kuris buvo ištikimas šventojo Pranciškaus draugas ir patarėjas. Natūralu, kad garsusis pamokslininkas buvo pakviestas kalbėti, jis tai padarė nuolankiai, atsiliepimas buvo toks didelis, kad vėliau žmonės sakė, jog atrodė, kad sėkminių stebuklas pasikartojo. Paduva. Čia yra vėl svarbi Švento Antano gyvenimo vieta. Mes žinome, tai yra Italija, yra nedidelis atstumas į vakarus nuo Venecijos iki Paduvos. Antano laikais tai buvo vienas svarbiausių šalies miestų, kuriame buvo svarbus civilinės ir kanono teisės studijų universitetas. Kartais Antanas išvykdavo iš Paduvos į didesnę vienatvę. Jis nuvyko į Pranciškaus pamėgtą vietą Laverną, kur Pranciškus gavo Jėzaus žaizdas. Prie vienuolyno jis taip pat rado grotą, kurioje galėjo melstis vienumoje. Būdamas silpnos sveikatos ir vis dar provincijos viršininkas Šiaurės Italijoje, jis nuvyko į generalinę kapitulą Romoje ir paprašė atleisti jį iš pareigų. Tačiau vėliau jis buvo pakviestas į specialią komisiją, kuris su popiežiumi aptarė tam tikrus pranciškonų taisyklių klausimus. Grįžęs į Paduvą, jis pasakė paskutinius ir garsiausius gavėnios pamokslus. Minios buvo tokias didelės, kartais net 30 tūkstančių, kad bažnyčioje negalėjo sutilpti, todėl jis nuėjo į aikštės arba į atvirus laukus. Žmonės jo laudo visą naktį, kad galėtų jį tik išgirsti. Jam prireikė ir asmens sargybinio. Va kaip įdomu, paklausykim, kodėl. Kad apsaugotų jį nuo žirklėmis apsiginklavusių žmonių, norinčių atkirpti gabalėlį jo abeto, taip įsigyjant švento kunigo pamokslininko vienuolio relikviją. Po rytinių mišių ir pamokslo jis klausydavo iš pažinčių. Kartais tai trukdavo visą dieną, kaip ir jo pasninkas. Didžiulė energija, kurią jis skleidė per 1231 metų gavėnę, jį visiškai įsekino. Jis nuvyko į mažą miestelį netoli Paduvos, bet pamatęs artėjančią mirtį norėjo grįžti į miestą, kurį mylėjo. Tačiau kelionė vagonu jį taip susilpno, kad turėjo sustoti Arčeloje. Jis turėjo palaiminti Paduvą iš tolo, kai Pranciškus palaimino Asyžių. Arčeloje jis priėmė paskutinius sakramentus, gėdojo ir meldėsi su ten esančiais broliais. Kai vienas iš jų paklausė Antano, į ką jis taip įdėmiai žiūri, jis atsakė: aš matau savo viešpatį. Po kurio laiko jis ramiai mirė, jam buvo tik 36 metai, o kaip pranciškonas buvo praleidęs vienuolyje 10 metų. Kitais metais jo draugas popiežius Grigalius IX, sujaudintas daugybės stebuklų įvykusio prie Antano kapo, paskelbė jį šventuoju. Antanas buvo paprastas ir nuolankus brolis, su meile ir bebaimiškai drąsiai skelbęs gerąją naujieną. Jaunimas, kurį kolegos broliai laikė neįsilavinusiu, tapo vienu didžiausiu to meto pamokslininku ir teologu. Jis buvo didelės atgailos ir apaštališko uolumo žmogus, bet pirmiausia, jis buvo žmonių šventasis. Šventojo Antano stebuklai ir tradicijos. Priežastis, kodėl prašoma Švento Antano pagalbos ieškant pamestų ar pavogtų daiktų, siejama su įvykiu jo paties gyvenime. Pasak istorijos, Antanas turėjo psalmių knygą, kuri jam buvo labai svarbi. Jis ją naudojo mokydamas savo pranciškonų ordino studentus. Naujokas brolis, kuris buvo pavargęs nuo religinio gyvenimo, nusprendė palikti bendruomenę. Ne tik nusprendė palikti bendruomenę, bet jis nusprendė ir pavogti Šventojo Antano psalmyną. Supratęs Antanas, kad jo psalmynas dingo, meldėsi, kad jis būtų rastas arba grąžintas jam. Ir po Antano maldos vagis naujokas buvo paskatintas grąžinti Antanui psalmyną ir sugrįžti į ordiną. Aišku, legenda šiek tiek išgražino šią istoriją. Naujoką pabėgimo metu sustabdė siaubingas velnės, mojuodamas kirviu ir grasindamas sutrypti į kojomis, jei jis negražins knygos. Akivaizdu, kad vargu ar velnės kam nors įsakytų daryti gerą. Be abejo, graži legenda. Bet istorijos esmė tikrai atrodo tiesa, o pavogta knyga yra saugoma Bolonijos pranciškonų vienuolyne. Bet kokiu atveju, netrukus po Antano mirties, po Šventojo Antano mirties, žmonės pradėjo melstis, kad per šventąjį užtarimą surastų arba susigražintų pamestus ar pavogtus daiktus. Ogi ir mes lietuviai, katalikai, turime giesmę į Šventąjį Antaną, norėdami atrasti prarastus daiktus, mes gėdame jai stebuklo trokštitu. Na, toliau jūs puikiai žinote šią giesmę. Švento Antano duona. Tai yra terminas vartojamas aukojimams, dėkojantiems Dievui už palaiminimus gautus per Švento Antano užtarimą, per maldas. Ši malda kartais yra skiriama kunigo už gautą išsilavinimą arba kunigui už išsilavinimą, už tikrai tą malonę būti kunigu. Kai kur tėvai taip pat dovanoja vargšams Švento Antano duoną arba naujagimą susilaukia, taip pat paveda Švento Antano globai. Kai kuriuose bažnyčiose įprasta prie Švento Antano šventę palaiminti mažus duonos kepalėlius ir dovanoti jos, na, visiems, kas laukia Švento Antano duonelės. Panašiai kaip pas mus yra Lietuvoje su Šventos Agotos duonele. Skirtingos legendos ir istorijos pasakoja apie tai, kaip dovanojama vadinamai Švento Antano duona. Bent jau vienu pasakojimu, tai siekia 1263 metus, kai šalia vis dar statomo Švento Antano bazilikos nuskendo vaikas. Jo mama pažadėjo, kad jei vaikas jai bus gražintas, ji duos kukurūzų kiekį tiek, lyg vaiko svorį, duos vargšui. Ir be abejo, tuo metu tai buvo labai didelė auka, labai didelis kiekis. Todėl jos malda ir jos pažadas tikrai buvo apdovanoti berniuko sugražinimu į gyvenimą. Kita yra tokia labai vėl gražus pasakojimas. Yra tokia ponia Louise Beaufier, parduotuvės savininkė Toulone, Prancūzija. Šaltkalvis buvo pasiruošęs išlaužti parduotuvės duris, kai jų netidarė joks raktas. Na, duris buvo tikrai labai gražios ir Beaufier paprašė šaltkalvio dar kartą pabandyti raktus po to, kai ji pasimeldė į Šventąjį Antaną ir pažadėjo duoti vargšams duonos Švento Antano garbei, jei duris atsidarys be jėgos, nebus išlaužtos. Tada duris ir atsirakino. Po to, kai kiti gavo malonį per Švento Antano užtarimą, jie kartu su Louise Beaufier įkūrė Šventojo Antano duonos labdaros organizaciją. Dabar dar pamastykim, kodėl Šventasis Antanas vaizduojamas su kūdikėliu Jėzumi ant rankų. Šventąjį Antaną menininkai ir skulptoriai vaizdavo įvairiais būdais. Jis vaizduojamas, kaip jau minėjau, su knyga rankose, su lelyje ar fakelu. Jis buvo nutapytas pamokslaujantis žuvims, labai populiarius šis paveikslas, laikantis monstranciją su švenčiausiu sakramentu priešais smulą arba pamokslaujantis aikštėje ar nuo riešutmedžio. Tačiau nuo 17 amžiaus dažniausiai randame šventąjį nutapytą su vaikeliu Jėzumi ant rankų. Ar net stovinčių, vaikelių stovinčių ant knygos, kurią laiko šventasis. Istorija apie Šventą Antaną susijusias su šventųjų gyvenimo aprašymu, ta būtent yra, kur Butlerio šventųjų gyvenimo leidinys yra, nukelia į praeitį Antano vizitą pas Šatenono Florda. Antanas ten meldėsi iki nakties, kai staiga kambarys prisipildė šviesesnės už saulę. Tada Jėzus pasirodė Šventajam Antanui mažo vaikelio pavidalu. Šatenonofas patrauktas nuostabios šviesos, arba, sakykime, tikrai pažadintas, kuri užpildė jo namus, traukė pamatyti tokį nuostabų regėjimą ir išvydęs jį pažadėjo niekam apie tai nepasakoti iki pat Švento Antano mirties. Kai kas galite išvelgti panašumą ir ryšį tarp šios istorijos ir pasakojimo Šventojo Pranciškaus gyvenime, kai jis Grecijo atkūrė Jėzaus istoriją, o kūdikis Kristus tapo gyvas jo glėbyje. Yra ir kitų pasakojimų apie kūdikį Jėzaus pasirodymą Pranciškui ir kai kuriems jo draugams. Šios istorijos iš tiesų susiję Antaną su Pranciškumi, stebindamos ir tikrai truputėlį baimindamos Kristaus įsikūnymo slėpiniu. Šios istorijos kalba apie susižavėjimą Kristaus nuolankumu ir pažeidžiumu, kuris tapo tikrai vienu iš mūsų visame kame, įskyrus be abejo nuodėmę. Antanui, kaip ir Pranciškui, skurdas buvo būdas susieti save su Kristumi, neturtas, kitaip pasakius. Nes Kristus gimė tvartelėje, neturėjo kur galvos priglausti. Portugalijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje šventasis Antanas yra ir jūreivių bei žvejų globėjas. Pasak kai kurių biografų, jo statula kartais dedama ant laivo stiebo. Padaromas tokia kaip relikvijorius. Ne relikvijorius, bet tokia šventojo globėjo tokia išdrožiama skulptūrėlė. Ir jūreiviai kartais bara Antaną, jei jis pakankamai greitai neatsako jų maldas. Ne tik keliaujantys jūrėmis, bet ir kiti keliautojai bei poilsiautojai meldžiasi, kad būtų apsaugoti dėl šventojo Antano užtarimo, jų kelionė būtų sėkminga ir saugi. Keletas istorijų ir legendų gali paaiškinti šventąjį siejimą su keliautojais ir jūreiviais. Pirma, yra tikras faktas apie paties Antano keliones skelbiant Evangeliją, ypač apie jo kelionę ir misiją skelbti Evangeliją Maroke, kur misija nutraukė sunki liga. Tačiau pasveikęs ir grįžęs į Europą, jis visada buvo kelyje ir skelbė gerąją naujieną. Kaip minėjau, atlikęs virš 400 kelionių. Taip pat yra pasakojimas apie dvi seseris pranciškonės, kurios norėjo keliauti į Dievo motinos šventovę, bet nežinojo kelio. Manoma, kad joms vadovauti savanoriškai pasisiūlė jaunas vyras ir grįžusios iš piligriminės kelionės seseris paskelbė, vienai seserų paskelbė, kad joms vadovavo jų globėjas šventasis Antanas. Dar kita istorija byloja, kad 1647 metais tėvas Erastijus Vilanės iš Padovos laivu grįžo iš Amsterdamo į Italiją. Laivas su įgula ir keleiviais pateko į smarkę audrą. Viskas atrodė pasmerkta. Tėvas Erastijus ragino visus melstis į šventą tadą, įsmetė į banguojančią jūrą kai kuriuos audeklo gabalus, kurie buvo palietę švento Antano relikviją. Audra iškart baigėsi, liovėsi, vėjai nutilo ir jūra nurimo. Tai va, tokios yra tikrai gražios legendos, gražios pasakojimai, kiek jie tikri, sunku dabar pasakyti, bet turbūt, kaip sakoma, niekas iš nieko šiaip savo neatsiranda. Šventasis Antanas, kaip mes žinome, buvo pamokslininkas, švento rašto daktaras ir mokytojas. Tarp pačių pranciškonų ir švento Antano šventės liturgijoje mes švenčiame šventąjį Antaną kaip nepaprastą mokytoją ir pamokslininką. Jis buvo pirmasis pranciškonų ordino mokytojas, gavęs ypatingą šventojo Pranciškaus pritarimą ir palaiminimą pavesti savo brolius pranciškonus. Jo kaip pamokslininko šaukiančio žmonės atgal į tikėjimą efektyvumas lėmė titulą eretikų kūjis. Lygiai taip pat buvo svarbus taikos ir teisingumo klausimų raginime, skelbime kaip kūrėjas. 1232 metais popiežius Grigalius IX, kanonizuodamas Antaną, kalbėjo apie kaip apie testamento skrynę ir šventojo rašto saugyklą. Tai paaiškina, kodėl šventasis Antanas dažnai vaizduojamas su degančia šviesa arba šventojo rašto knyga rankose. 1946 metais popiežius Pijus XII oficialiai paskelbė Antaną visuotinės bažnyčios daktaru. Šventojo Antano meilė Dievo žodžiui ir jo maldingumas, jo pastangos surasti žodį ir gyvenimo būdą pritaikyti kasdienybei tikrai yra bažnyčios garbė ir šlovė. Ir tikrai šventasis sostas teisingai mums paryškina šventąjį Antaną kaip testamento skrynę, kaip šventojo rašto saugyklą. Jo užtarimas, jo veiksmingumas mūsų maldingumui yra tikrai neatsiejami kaip mūsų, tikrai, mūsų pamaldumo praktika. Ir šiandien mes tikrai drąsiai galime sakyti, kad per šventąjį Antaną mes panašėjame į Jėzų, tas, kuris tikrai ištuštino save, kad mus padarytų turtingais. Šiandien, mėly, prisiminkime dar ir didžiuosius šventojo Antano atlaidus, kur vyksime, ir prisiminkime pačią Paduvą, kur yra palaidotas šventasis Antanas, tas relikvijas ypatingas, labai tokia jaudinantis, sakyčiau, yra relikvija, tai yra didžiulė relikvija, kadangi jis buvo garsus pamokslininkas, tai įdėtas jo liežuvis, kuriuo jis įskelbė gyvąją evangeliją, kuris tiek žmonėm padarė savo gyvenimu ir savo pamokslais nuostabių liudijimų žmonėms. Jie atvyksta prie Švento Antano palaikų, šventojo relikvijų pasimelisti ir tikrai pagalvokim, kad mes kartais turime taip pat Dievo dovaną kalbėti, bet norėčiau, kad mes visi truputėlį kartais savo kalbą suvaldytume, ypatingai nuo pykčio, nuo keikimo, nuo melo ir atkreiptume, kokia tai yra didelė dovana, skelbiant evangeliją ir turint tokią gražią komunikaciją, kuri išreikštų mūsų tarpusavio meilę. Tai būtent aš taip stovėdamas prie šios relikvijos prisimenu puikiai, taip mašiau, dėkodamas už kalbos dovaną, kurią Dievas man davė. Ir tikrai ačiū, kad išklausėt, kaip didis šventasis Antanas giedokim ir prašykime šventą ištarimą mums ir mūsų gyvenimams. Garbė Jėzui Kristui.
Katechezė sakė Šiaulių švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonas kuningas Gintaras Antanas Jonikas.